Primeira Galicia de fútbol, Maniños 3, Ural Español 1, 2 goles de Ribeira e un de Pedro. Falamos con míster do Maniños, Adrián Martínez, bo día.
Hola, bo día.
Como se iniciou o encontro por parte dos dous equipos?
Pois, por parte dos dous equipos, queríamos ter o balón, eles sí que esperaban un pouco máis atrás a hora de querer robalo, nos non, íbamos a por eles, ainda que sabíamos que era un equipo que xogaba ben, polo que tíamos que ter un pouco de paciencia en donde poder ir a roubar, un pouco a dinámica foi esa, realmente un pouco pelexar polo dominio do balón ou xogadas longas dos dous equipos para esperar para roubar. E si que nos realmente cando tiñamos o balón, como nos daban tempo e xogaban coa línea defensiva bastante adelantada, pois aí tiñamos que ter paciencia e saber onde estaban os espazos. Penso que entendimos bastante ben. Tivemos bastantes ocasións na primeira metade que non aproveitamos, pero bueno, despois do 0-1 seguimos igual, fomos capaces de empatar antes do descanso, que iso nos veu moi ben, e logo xa na segunda metade, que foi un partido un pouco máis pechado, porque eles botaron un pouco para atrás, pois tivemos a sorte que cometeron un erro na saída de balón, metimos o 2-1, e aí sí que durmiuse un pouco o partido. Nin eles tiñan moita iniciativa de ir hacia adiante, e nós sí que xa tiñamos un pouco máis de reparo en meter balóns que pudésemos perder e que nos fixeran unha contra, e sí que xeramos moito menos, pero bueno, en liñas xerais foi un partido bonito, sobre todo na primeira metade, e que fomos capaces de resolver.
Foi unha vitoria doada para o Maniños?
Non, realmente era un partido igualado, porque era un equipo que combinaba ben, ten bons xogadores, ao mellor faltalles un pouco de intensidade, máis agora que ao mellor pois xa non teñen obxectivos moi claros, pero cando se adiantan no marcador sabemos que nos nese momento pois a veces cústanos moito remontar, pois ver esa reacción por parte dos xogadores, ver que seguíamos igual e que seguíamos sabendo onde tiñamos que facerlles dano, pois a verdade é que estivo moi ben, pero a remontada tamén, pero o partido non foi doado.
Como foron os goles do Maniños?
Pois realmente o primeiro gol foi iso, foi un balón á espalda para Pitu, que desmarcouse moi ben, quedou só prácticamente diante do porteiro, un pouco escorado, cruzou na moi ben. O segundo foi o de Pedro, nunha pérdida deles sen saída de balón, dan un pase malo hacia atrás, cae dividida entre Pedro e o central, gañou unha Pedro e despois tamén trastabillado co porteiro que estaba aí adiantado, pois tamén adiantouse e marcou. E o terceiro xa foi ao final tamén, que con Raúl gañou un balón pola banda, centrou raso ao primeiro pau e Pitu tamén entrou moi moi rápido para metela no primeiro pau antes que o defensa e que o porteiro. Entón, moi ben.
Próxima xornada, Oval, Maniños, visitades ao líder, o mellor equipo da categoría, o escenario máis complicado e que vende gañarlle con autoridade ao Meicén de máxima dificultade, non?
Sí, o maior reto de todos da categoría, xa polo que dixe Chestí, un equipo que onte sentenciou prácticamente o seu ascenso, e nos aí, pois, é un partido deses que realmente colles con ilusión, con gañas, con querer demostrar pois as cousas que has feito durante a temporada e é un reto bonito, un derbi con que temos ganas de afrontar.